Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Donald Trump musulmon olamiga murojaat qilib, koalitsiyaga birlashishga chaqirdi. Riyodda o'tayotgan arab va mintaqa davlatlar sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etmoqda. Iroq matbuot vositalari Islom davlati ekstremistik guruhi shu kunda Mosul g'arbidagi 3 mavzeyi shafqat tirnog'i bilan qo'riyotganini xabar qilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni poytaxtidagi arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitidan nutq so'zlaydi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Mirziyoyev 50 dan ortiq davlat, asosan musulmon mamlakatlar, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va AQSh prezidenti ishtirokida o'tadigan sammitda ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga borgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi xabariga ko'ra prezident Mirziyoyev Riyoddagi sammitda nutq so'zlaydi. O'zbekiston hozirgi paytda Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashiga raislik qilmoqda. 2016 yilning 18-19 oktyabr kunlarida tashkilotga a'zo Davlat tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tgan, unda ham prezident Mirziyoyev chiqish qilgan edi. Agentlik xabarida aytilishicha, sammit kun tartibi asosan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha Islom dunyosi hamda AQSh o'rtasidagi yangi sheriklik o'rnatishning yo'llarini muhokama qilishdan iboratdir. Mirziyoyevning Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilish ham kutilmoqda, jumladan Saudiya qiroli bilan muzokaralarda o'zaro siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya va boshqa sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilishi aytildi. Sputnik Tojikiston nashrining xabar qilishicha esa sammit davomida prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan ham uchrashadi. Tadbir arafasida esa O'zbekiston prezidenti Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hajar bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha tomonlar o'zaro ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlikni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilgan. Bundan tashqari Islom taraqqiyot bankining Samarqanddagi Imom Buxoriy yodgorlik majmui huzurida xalqaro ilmiy tadqiqotlar markazini tashkil etishdagi ishtiroki yuzasidan fikr almashilgan. O'zaro anglashuv memorandumi imzolangan.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh prezidenti Donald Trump 50 dan ortiq arab va mintaqa davlat rahbarlari ishtirokidagi Riyod sammitida ma'ruza qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistonidan boshlagan ilk okean orti safari chog'ida qirol Salmon bin Abdulaziz hamda 50 dan ortiq mintaqa davlati va hukumat rahbarlari ishtirokidagi sammitda qatnashdi. 21 may kungi sammitda u musulmon olamiga murojaat qildi va yaqin sharqda davlatlar koalitsiyasini tuzib, birgalikda ekstremizmni yo'q qilishga chaqirdi. Nutqida AQSh prezidenti tinchlik o'rnatish yo'lida mintaqa davlatlari bilan avvalgi do'stona qadriyatlarni tiklashini va'da qildi. Bu turli din, sekta va sivilizatsiyalar o'rtasidagi kurash emas. Bu insonlar hayotini yo'q qilishga uringan varvar jinoyatchilar bilan barcha dinlardagi nomuslik kishilarning ayni hayotni saqlash yo'lidagi kurashidir. Bu yaxshilik bilan yovuzlik o'rtasidagi jang, dedi jumladan Donald Trump. Shuningdek, Trump murojaati chog'ida arab mamlakatlari rahbarlariga terrorchilarni ibodat qilayotgan joylaringizdan haydab chiqaring, deb murojaat qildi.
We are not here to lecture. We are not here to tell other people how to live. What to do, who to be.
Biz bu yerga ma'ruza o'qish uchun yig'ilganimiz yo'q. Biz bu yerga boshqa odamlarga qanday qilib yashash, nima qilish kerakligi, qanday bo'lish kerakligi yoki qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatish uchun yig'ilganimiz yo'q. Aksincha, mushtarak manfaatlar va qadriyatlarga asoslangan hamkorlikni taklif qilish uchun bu yerga yig'ildik, dedi Donald Trump. O'z murojaati chog'ida AQSh prezidenti islom ekstremizmga qarshi kurash birinchi galda musulmon olami mas'uliyatida, deb ta'kidladi. Ayni paytda Eronni shia jangari guruhlarini moliyaviy ta'minlash, qurollantirish, mashg'ulotdan o'tkazishda ayblaydi. AQSh prezidentiga ko'ra shia jangari guruhlari mintaqada buzg'unchilik va xaosga sabab bo'lmoqda. Riyodda 50 dan ortiq davlat rahbarlari ishtirokida o'tayotgan sammit kun tartibiga islomiy ekstremizm, xususan islom davlati va boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurashda arab-islom mamlakatlari va AQSh o'rtasidagi hamkorlik masalasi qo'yilgan. Bu Trampning ilk chet el safaridir va ilk muhim nutqidir. Chunki Tramp saylovoldi kampaniyasi vaqtida musulmonlarga qarshi fikrlar bildirgan, lavozimni bajarishga kirishgandan so'ng asosiy aholisi musulmon bo'lgan bir necha mamlakat vatandoshlari va qochqinlarning AQShga kirishini vaqtincha taqiqlashga uringan edi. Muhimi, prezident Tramp radikal islom terrori degan jumla o'rniga islomiy ekstremizm jumlasini qo'lladi. Vaholanki saylovoldi kampaniyasi vaqtida u o'sha paytdagi prezident Barak Obama va Demokratik partiya vakilasi bo'lgan raqibi Hillari Klintonga radikal islom terrori iborasini ishlatmagani uchun qayta-qayta hujum qilgan edi. Tramp Suriya prezidenti Bashar Asadni ham insoniyatga qarshi tilga olib bo'lmaydigan jinoyatlari, Eronni esa Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushini qo'llab-quvvatlaydi atlayotgan davlat deb qoraladi. AQSh prezidenti Saudiya Arabistonidan keyin Isroil Vatikanga boradi, Sitsiliya orolida bo'lib o'tadigan katta yettilik uchrashuvi va Bryusseldagi NATO yig'inida qatnashadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mosulda Islom davlati hududi toraymoqda, ammo og'ir janglar hamon oldinda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq armiyasi rahbariyati Mosul g'arbida Islom davlati ekstremistik guruhi nazorati ostidagi hudud 8 kvadrat kilometrga qisqarganini bildirdi. Ammo eski shahar hamon jangarlar nazorati ostida qolmoqda va og'ir janglar hali oldinda ekani aytilmoqda. Iroq maxsus xizmatlarining 20-may kuni bildirishicha qo'shinlar o'zlariga mo'ljallangan nuqtalarni egallagan va bu hududdagi eng og'ir janglarga hozirlik ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Islomiy davlat hozir 3 ta mavzi, Shafa, Al-Zinjiji va eski shaharga tish tirnog'i bilan yopishib olgan. Tumanlar Dajla daryosining g'arbiy qirg'og'ida joylashgan. Joriy hujum aholi zich joylashgan va ensizgina eski shaharni ishg'ol qilishni nazarda tutadi. Taxmin qilinishicha, u yerni 500 nafar Islomiy davlat jangarisi egallab turibdi va oddiy aholidan jonli qalqon sifatida foydalanmoqda. Eski shahardagi masjidda Islom davlati ekstremistik guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodi 2014 yili xalifalik tuzganini iddao qilgan edi. Iroq prezidenti Fuad Masum 20-may kuni Iordaniyada bo'lib o'tgan jahon iqtisodiy forumining mintaqaviy yig'inida Mosul 2-3 kun ichida to'liq ozod etilishiga umid qilayotganini bildirdi. Iroq harbiylari AQSh va koalitsiya aviatsiya kuchlarining oktyabr oyidagi yordami bilan Mosulni ozod qilish uchun jang boshlagan. Ushbu shahar Islomiy davlatning Iroqdagi eng yirik tayanch qo'rg'oni hisoblanadi. Shaharning sharqiy qismi joriy yil boshida ishg'ol qilingan bo'lib, ayni paytda qo'shinlar g'arb tomondagi aholi zich joylashgan mavzelarda jangarilarning qaqshatqich qarshiligiga duch kelmoqda. Islom davlati jangarilari 2014 yili hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotib, Iroq va Suriyadagi ancha-muncha hududni qo'lga kiritish barobarida Mosulni ham egallagan. Ammo AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Islom davlatiga qarshi Mosulda ham, bu guruhning Suriyadagi tayanch qo'rg'oni bo'lgan Raqqa shahrida ham muvaffaqiyatli janglar olib bormoqda. BMT tashkiloti 18-may kuni tarqatgan bayonotda ushbu janglar natijasida yana 200 mingga yaqin kishi Mosuldan qochib chiqishi mumkin. Hukumat qo'shinlari Mosulning anchagina qismini qo'lga kiritganiga qaramasdan, Iroqning boshqa hududlarida Islom davlati ekstremistik guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan ikkita qaqshatqich bomba hujumida 27 kishi qurbon bo'ldi. 19-may kuni neft zaxiralariga boy Basra shahri yaqinidagi nazorat punktida ro'y bergan xudkush hujum oqibatida kamida 8 kishi qurbon bo'ldi, 41 kishi jarohatlandi deya xabar tarqatdi Iroq harbiylari.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo Barkamol avlodda yoki chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga Barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18-may kuni ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5-maydan beri Zarbdor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri ozodlik bilan suhbatda 18-may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. ertalab ketib kechda kelyapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga majbur. Aks holda imtihondan yiqitish bilan qo'rqitishyapti. Yegulikni o'zimiz olib kelishimiz kerak. Fermer bizga hatto suv ham bermaydi. Issiq 30 darajadan oshib ketgan. Kuni bilan qizlar ham, yigitlar ham ketmon bilan paxta tagini yumshatib chiqyapmiz. Tuzuk quruq o'qish bo'lmadi, lekin imtihon topshirishimiz kerak endi. Bu yog'i yana pul yig'ishda, dedi jizzaxlik talaba suhbatdosh. Jizzax viloyati hokimligining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi o'quvchi talabalarning may oyi boshidan beri chopiqqa chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni rad etishga urindi, ammo talaba va institut xodimlari bergan tafsilotlarni eshitgach, izohsiz go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax tumanidagi fermerlardan biri tumandagi kollej o'quvchilarining 2-3 kurslari 5 maydan beri chopiqqa chiqarilayotganini tasdiqlay turib, bu jarayonga oid ayrim qiziqarli tafsilotlarni qo'shimcha qildi. Qo'lida naqd puli bor fermer chopiqqa mahalladan ishchi olib chiqadi. Hokimiyat mahalla qo'mlariga buyruq bergan. Har bir oiladan bitta odam chopiqqa chiqishi shart. Bo'lmasa pasobiyasini kesasan, ma'lumotnomasini bermaysan deb. Shunga fermer mahallasidan 20 tacha odam chiqaryapti. Bu chopiqchilarga fermer gektariga 4000-6000 so'mgacha to'laydi. Chopiqning tozaligiga qarab. Naqd pul olgani uchun bir ishchi kuniga 5-6 kilometrlik egatni chopiq qilib beradi. Naqd puli yo'q yoki naqdini ishlatgisi kelmagan fermer esa hokimiyat bilan aloqasi yaxshi bo'lsa, kollej o'quvchilarini olib chiqadi. Hokimlik kollej direktoriga olib chiq deb topshiriq beradi. Fermer kollej hisobiga 1 gektar chopiq uchun 30 ming so'm perechisleniya qiladi. Bitta kollej shanba yakshanba kuni 80-90 bolani chopiq olib chiqadi. Buncha bola kamida 15-20 gektar yerni chopiq qilib beradi. Kollej hisobiga o'tkazilgan pulni kim nimaga xarjlaydi? Bunisi bizga qorong'u, deydi ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik fermerlardan biri. Jizzax viloyatida har yili chopiq mavsumida mahalla va ta'lim muassasalariga chopiqqa chiqish bosimi kuchli bo'lib kelganini ta'kidlagan bu suhbatdosh, bu bosimning Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan beri o'zgarishsiz davom etayotganini alohida ta'kidladi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Jizzaxda shahardagi kollej litsey o'quvchilari hasharga, institut va tuman kollej litsey o'quvchilari chopiqqa chiqarilmoqda. Aloqa vaziri O'zbekistondagi mobil operatorlari orasida radio chastotalarini qayta taqsimlash zaruratini izohladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 16 may kuni o'tkazgan selektor majlisida go'sht va go'sht mahsulotlari hamda chorva mollari ozuqasi narxlari ko'tarilib ketishi sabablari o'rganildi va vaziyatni izga solishga doir topshiriqlar berildi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi o'z manbasidan oldi. O'tgan oy oxiri joriy oy boshidan buyon O'zbekistonda go'sht 10-20% qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik kuni kecha xabar qilgan edi. Go'sht qimmatlab ketayotganiga hukumat raisi e'tibor qaratgach, Ozodlik mavzuga yana qaytib, bugun masalani Farg'ona viloyati misolida o'rgandi. 18 may kuni Farg'ona shahrida 1 kilo mol go'shti 28 ming, qo'y go'shti 31 ming so'mdan sotildi. 10-15 kun muqaddam mol go'shti 3 ming, qo'y go'shti 2 ming so'mga arzonroq edi. Bu ma'lumotni Farg'ona markaziy bozoridagi ismini aytishni istamagan qassobdan oldik. Yozyovon tuman markazidagi qassobxona mudirining aytishicha 18 may kuni u mol go'shtini 27 ming, qo'y go'shtini 30 ming so'mdan sotdi.
Bugungi kunda 27 ming yozyovon. Qo'y go'shti 30 ming sotishdi.
Bir hafta oldin necha pul edi?
25 ming sotyapti.
Bu tumanda mol go'shti narxiga 2 ming so'm qo'shilganiga bir hafta bo'ldi. Shu muddatda qo'y go'shti ham 2 mingga qimmatladi. Yozyovonlik qassobning Marg'ilondagi narxlardan ham xabari borligi ma'lum bo'ldi. Bu shaharda mol go'shti 28, qo'y go'shti 30 ming so'm. Furqat tumanida yashaydigan fermer Ochil Begmatovning ozodlikka bildirishicha 18 may kuni u yashaydigan tuman markazida mol go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Qo'y go'shti esa do'konlarda yo'q.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi, qassoblar so'ymay qo'ydi.
Furqatda 10 kun oldin go'sht bugungidan 2 ming so'mga arzonroq edi. So'x Farg'ona viloyatining boshqa tumanlariga o'xshamagan hududdir. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan eksklav bo'lgani uchun bu tumanga tashqaridan go'sht olib kirish yoki aksincha olib chiqish o'ta mushkul. Shu sababli so'xliklar o'zlari yetishtirgan go'shtni iste'mol qiladi va balki shuning uchundir so'xda go'sht arzonroq. Bu yerda 18 may kuni 1 kilo mol go'shti 22 ming, qo'y go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Lekin so'xda ham go'sht narxining so'nggi 10 kunlik dinamikasida keskin o'zgarish yuz berdi. Mol 2 ming, qo'y 3 mingga qimmatlab ketdi. Go'sht qimmatlashi mavsumiy holat emasmi? Yo'q, dedi Yozyovonlik qassob. Uning aytishicha go'sht narxi odatda yozning oxiriga borib 1-2 oy biroz ko'tarilar, so'ng yana avvalgi holatiga qaytar edi. O'zi yashaydigan hududdagi vaziyat haqida aytib bergan so'xlikka ko'ra, eksklavda so'nggi 3-4 yil ichida narxlar barqaror turgan edi. Xo'sh, unda nega qimmatlayapti go'sht? So'xlikning aytishicha, yil boshidan buyon chorva ozuqasi, jumladan kunjara qimmatlab ketdi. Bundan 5 oylar muqaddam kilosi 1600 so'mdan sotilgan kunjara bugun 1800 so'mdan sotilmoqda. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yaponiya o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olib ketish jarayonini boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 may kuni O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov Yaponiya ijtimoiy ta'minot korporatsiyalari vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyadagi kasalxonalar, qariyalar uylari, sanatoriylarda keksalarga xizmat ko'rsatuvchi bu korporatsiya vakillari O'zbekistondan Yaponiyaga hamshiralarni ishga olib ketish masalasini muhokama qilgan. Yapon delegatsiyasiga ko'ra, ayni kunlarda Yaponiya ijtimoiy ta'minot sohasida 500 ming hamshiraga ehtiyoj bor. 2025 yilga borib bu raqamning 1 millionga yetishi kutilmoqda. Yaponlar dunyoda eng uzoq yashovchi xalq. Ayni paytda ularda tug'ilish keskin kamayib borayotgan ortidan qariyalarga qaraydiganlar yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Ana shu taqchillikni qoplash uchun Yapon korporatsiyalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga yollash dasturini yo'lga qo'ymoqda, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehnat vazirligining mazkur so'zlashuviga aloqador rasmiysi. Bu mulozimga ko'ra, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi bilan ijtimoiy ta'minot sohasidagi yapon shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik uzoq muddatga mo'ljallangan. Ishga olinuvchilarga qo'yiladigan yosh, malaka va boshqa talablar hozirda muhokama qilinmoqda, biroq asosiy talab yapon tilini 4-chi darajada bilishdir, dedi suhbatdosh. 4-chi darajasi bu pastdan 2-chi, ya'ni salom alaykum boshqa gapni ham tushunish darajasi ekan. Asosiy talab shu. Yaponlar hozirning o'zida yapon tilini bilsa 35 nafar hamshirani olib ketishga tayyorligini bildirdi. Iyul oyida Yaponiya bo'ylab barcha shirkat va korporatsiyalar qancha ishchiga ehtiyoj borligi haqidagi raqamlarni e'lon qiladi va shundan so'ng tegishli tizimlar xorij davlatlariga kvota belgilaydi. Tashqi migratsiya agentligi yaponlarning O'zbekistonga qancha kvota ajratganiga qarab tanlov e'lon qiladi. Bu tanlovdan o'tganlarning noyabrda Yaponiyaga ketishi kutilmoqda, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi. Yillardan beri Yaponiyada ishlayotgan O'zbekiston O'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda dunyoning aksar davlatlaridan farqli hozircha Yaponiyada o'zbekistonlik muhojirlarning reputatsiyasi yaxshi ekanini aytadi.
Migrantlar juda kam, O'zbekistondan kelayotganlar. Aslanda kelayotganlar birinchi o'rinda bakalavriat yoki magistratura o'qigan, grant har xil grantlar bo'yicha. Bitta kelgandan keyin sekin yapon tilini o'qib, sразу o'qiyotgan paytida qiyin boshida ham o'qiydi, ham birorta ishga kiradi. Magazinda bir xil gasisa, pasisada bu yo'q-yo'q. Oddiy ishchi hisobida ish o'zgalarni juda hurmat qiladi yaponlar. To'g'ri. Juda yaxshi reputatsiya o'zbeklar.
Dedi, o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Yaponiya yillardan beri Indoneziya, Bangladesh kabi Osiyo davlatlaridan qariyalarga qarovchi hamshiralarni yollab kelmoqda va endilikda bu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham qo'shilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda radio chastotalarining qayta taqsimlanishi mahalliy operatorlar xizmat sifatiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshkentdagi xalqaro press-klubda chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bu xavotir Beeline vakili tilidan yangradi. Tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. 17 may kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Unitel, Kascom, Uzmobile, OMS kabi mobil operatorlar vakillari radio chastotalar bo'yicha Respublika Kengashining radio chastotalar palasalarini qayta taqsimlash to'g'risidagi qarori yuzasidan izoh berishdi. Kengashning 31 mart kuni chiqarilgan qaroriga muvofiq, radio chastota palasalarini GSM standarti ishlaydigan 4 mobil operator o'rtasida teng taqsimlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchisi Sherzod Shermatovga ko'ra, bu chora tadbir mobil aloqa sohasida raqobat muhitini kengaytirish va takomillashtirishga hamda operatorlarga jumladan LTE, ya'ni 4G standarti xizmatlarini ko'rsatishga keng va teng imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, katta bir yo'l bor. Sizning 3-chi avlodga oid kichik yuk mashinangiz bor, ammo kimdir yo'lning muayyan qismini egallab kelyapti. Agar barcha yo'llar ochib tashlansa, yuk mashinasi yaxshi bo'lganlarining hammasi o'tib ketishi mumkin, dedi vazir Shermatov kechagan jumanda. Beeline shirkati tashqi aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori va Boston qo'shma korxonasi bosh direktori O'ras Abdurazzoqov radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi qarori yuzasidan tashvish bildirdi va u ta'msil etayotgan shirkat fikricha mazkur qaror xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz eng ko'p radiochastotaga ega bo'lganimiz uchun spektr bizdan olinib, boshqa 3 shirkat foydasiga taqsimlanyapti. Shirkat ichidagi mutaxassislarimiz orasida ham shtab-kvartirada ham qator savollar paydo bo'ldi. Bu savollar 9,5 million mijozning bu vaziyat, sifat va xizmat ko'rsatish darajasida aks etmasa edi degan qayg'usiga asoslangan, dedi Beeline vakili Abdurazzoqov. Shirkat vakillariga ko'ra, kengashning bu qarori Beeline faoliyatiga kamida 50 million dollar zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil o'zbek rasmiylari bilan 2031 yilga qadar imzolangan kelishuv bandlarini buzishdir. Shu iddao bilan Beeline radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qilgan va bu shikoyatni ko'rib chiqish Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kunga belgilangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mosgortrans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mosgortrans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор водителей.
Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Mosgortrans bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Mosgortrans rasmiysi Alfiya Badyamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017 yilning 1 iyulidan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmoqidagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan: "Xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor" sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. Bu bitta noto'g'ri narsa. Ana mana bizdan olasiz. Ayrim narsa to'g'ri, ayrim narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, o'ta noto'g'ri narsa berilgan.
Ularniki emasmi bu? Facebook.
Yo'q, bizlarniki emas u. Facebook-ku sotsialniki. Bizlarda o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz.
Ya'ni Facebook'dagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan, demak, boshqa bir odam ochib o'tirgan ekan-da.
Ha. Telegram'da butam, u bizni butimiz. Xolaga odam ochishi mumkin. Kunuzda ham, Daryo'da ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatirgan. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizdan o'sha tashab ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha shuya, mana nalatchik, shlifovchik, malyar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant.mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'ja Ko'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalardagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorda naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirmoqdalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalichka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab qo'ziqorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Nima ishlardi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyati ash karta bo'yicha aka, abnalichkada.
Aha, qanaqa ish edi bu?
Abnalichka kartalar olib, kartalar sotardi aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa 90 ming ga olib, 92 ming, 93 ming dan sotardi. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular ham ana kasb qilib olishdi.
Bunaqa ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Katta-katta abnalichkachilar bor aka, hozir ham yo'qman. Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalichka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pulini. 15% 20% yetishyapti.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston tashqariga migrantlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini eksport qiluvchi davlatga aylanayotganiga, bir mashru, ya'ni rasman aylanayotganiga e'tibor qaratamiz bugungi eshittirishimizda. Chunki keyingi 25 yil ichida bu holat doimo bor edi. Ya'ni O'zbekiston mehnat muhojirlari doimo Qozog'istonda, Koreyada, boshqa mamlakatlarda, Rossiyada ishlab yurgan edi. Shu kunlarda O'zbekiston Mehnat vazirligi Rossiya, Koreya barobarida mana endi Yaponiya, qolaversa Turkiya, Ummon sultonligi kabi boshqa davlatlarga ham o'zbek mehnat muhojirlarini qonuniy ishga jo'natish imkonlari ustida ishlayotgan ekan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ozodlikka mana bularni eshittirishimizdan oldin ma'lum qildi.
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotini vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarilishiga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyevni bundan sal oldin ozodlikka bergan intervyusidan parcha edi. Ya'ni Karim Bahriyevga ko'ra tashqi mehnat migratsiyasi masalasi kardinal ravishda o'zgarmoqda. Oldingidek ularga dangasalar deb emas, balki O'zbekistonni o'sha paxtasi, oltini, pillasi, tillasi qatorida tashqariga eksport qilinadigan bir boylik manbai deb qaralyapti, e'tirof qilinyapti. Ya'ni bu kunlarga ham yetdik desak, endi eng avvalo odamlar Rossiyaga borib mehnat migratsiyasini boshlab bergan bundan 25 yil oldin va eng katta sonli ham o'sha Rossiyada bo'lsa kerak. Eshitirishimizda hamkasbim Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov. U kishi ayni paytda jurnalist bo'lgan bilan paytda tarixchi ham. O'zbekistonni Rossiyaga migratsiyasi tarixi haqida bir kichkina bir ma'lumot bersangiz, Umidjon.
Umuman olganda juda qiziqarli. Mana men Rossiyada bir 10 yildan ortiq vaqt yashayotgan bo'lsam-da, bu yerda o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda paydo bo'lishi oxirgi mana shu 10 yilga to'g'ri kelyapti. Lekin 90-chi yillar o'rtalaridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirligi boshlangan davr deb hisoblasak bo'ladi, chunki aynan 90-chi yillar o'rtalarida parchalanib ketgan sobiq Sovet Ittifoqi hududlaridan nisbatan boyroq, nisbatan rivojlanganroq va iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya o'ziga muhojirlarni, ishsiz qolgan muhojirlarni jalb qila boshladi. Bu umuman olganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan bu to'g'ri narsa. Bu hamma mamlakatlarda ham bo'lgan. Mehnat migratsiyasi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga bu normal hodisa. Lekin sobiq Sovet hududida o'zbeklarning Rossiyaga kelishi, bu yerda mehnat qilishi bir mana oxirgi yillarda juda salbiy tomon. Agarda biz bilamiz, turklarni borib Germaniyani iqtisodiy.
Mana shuni eslatmoqchi edimdan, Umidjon. Turkiya 55 yil davomida, ya'ni 1963 yilda boshlangan bo'lsa, 55 yil mobaynida taxminan 1,700,000 muhojir yubordi nimaga? Germaniyaga. Ya'ni bu 55 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi shartnomalar poyezdlarga yuklab olib kelishdi odamlarni, ya'ni tashkiliy ravishda. O'zbekiston qisqa muddat ichida taxminan 8,000,000 odamni Rossiyaga yubordi degan raqamlar bor. Agar raqamlarni bo'lsa tuzatarsiz-da. Bu qanaqa bo'ldi bu?
10 million desa ham bo'ladi. Endi hozir ayni paytda hozir qancha nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, agar hozirgi kunda taxminan endi hisob-kitoblarga ko'ra 2,5-3 million o'zbekistonlik Rossiya hududida mehnat qilyapti. Endi oxirgi paytlar bilasiz, Rossiya iqtisodiy buhronga yuz tutgandan beri biroz mehnat muhojirlari, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari soni biroz kamayib qoldi. Lekin o'zbeklarning boshqa borib ishlaydigan asosiy osonlikcha kelib ishlab pul topib ketadigan joyi baribir Rossiya bo'lib qolyapti va yaqin kelajakda, yaqin 10-15-20 yilda toki O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat izga tushmaguncha Rossiya asosiy mehnat migratsiyasi qabul qiluvchi mamlakat bo'lib qoladi.
Umidjon, endi mana Karimov o'limidan so'ng, O'zbekistonni 25 yil boshqargan Karimovni o'limidan so'ng yangi rahbariyat tashqi mehnat migratsiyasiga munosabati o'zgarganligi, kardinal o'zgarganligini mana Karim Bahriyev tilidan, mulozim Karim Bahriyev tilidan eshitdingiz. Ya'ni shu narsa sezilyaptimi? Nima bo'ladi endi? Agar qonuniy yo'lga qo'yilsa.
O'zgarishlar mutlaqo yo'q deyish ham mutlaqo yolg'on bo'ladi. Sababi o'zgarishlar bor va bu o'zgarishlar bu yerda ham sezilib turibdi. Eng asosiy o'zgarish menimcha bu hukumat va hukumat vakillari hozirgi kunga kelib biroz bo'lsa-da mehnat muhojirlarini talablariga, mehnat muhojirlarini ayrim, hammasi emas albatta, ayrim mulohazalarga, fikrlarga va talablarga quloq solishni boshladi. Kimgadir arz qilish mumkinligi ko'pchilikda eforiya tug'dirdi. Ko'pchilik bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirligida ana kimgadir arz qilishimiz mumkin ekan shu masala ustidan degan fikrni yuzaga keltirdi. Vaholanki bundan oldin aynan eng murakkabi mana shu edi, psixologik ta'sirki, agarda bu yerda biror og'ir vaziyatga mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri og'ir vaziyatga tushadigan bo'lsa, u arz qiladigan joyga joy yo'q edi. Ana shu asosiy o'zgarish. Endi qanchalik darajasi bilasizmi, bizda shu 20 oxirgi 20 yilda o'rganib qolishganmi bilmayman, juda ko'plab shu ish bilan shug'ullanish kerak bo'lgan mulozimlarda mana shu loqaydlik baribir kuzatilyapti. Xo'ja kursinga qilinayotgan ishlar ham juda ko'p ko'rinyapti. Masalan, oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan narsa, mehnat muhojirlarini ishga yollash to'g'risidagi mana bu e'lonlarning hamma joyda 1000 kishi Rossiyaga masalan ishga olinyapti shoferlar degan va orqasidan biz tekshirsak, u shunchaki ma'lumot yig'ilyapti ekan. Bu yerdagi Mosgortrans biz ishchilarni yollamayapmiz deyotgani, ya'ni bu yerda mehnat muhojirlar ning arzini, shikoyatini to'liq eshitadigan bir muassasa hozirgacha bir shakllanmagan. Odamlar telefon qilibmi yoki oyog'i bilan boribmi, mening mana shu muammom bor, shuni hal qilib berishga yordam bering deydigan joy bor. To'g'ri, ularni tinglashyapti, ularni arizalar qabul qilishyapti va shu arizalar bilan cheklanib qolishyapti. Ana shunisi eng nima desa murakkabi va eng salbiy tomoni bo'lyapti mana shu ishlarda.
Endi ayni paytda Umidjon, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yangi umidlar beradi-da boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan odamlarga. Odamlar aytadiki, Afrikaga bo'lsa ham yubor meni deb yoqasidan oladiki borib. O'sha ma'noda Yaponiya va Polshaga ham odam jo'natishimiz mumkin degan gaplar aytilyapti. Mana Karim Bahriyevni gapini eshitib ko'rsak yana bir marta.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi, Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini, Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar.
Karim Bahriyev fikrlari edi, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari. Endi yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak, Yaponiyaga ketayotgan o'zbeklar asosan qarib qolgan o'sha yapon vatandoshlarini yenaganlik, ya'ni ularga boquvchilik mashg'uloti bilan shug'ullanishadi. Yana bir yo'nalish Turkiya. Mana hozir eshittirishimizda Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz Islom Xolboy qatnashyapti. Islombek, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Ya'ni bu Turkiyaga ketish bordi, mana Rossiyada muammo bo'lgandan keyin Turkiyada ahvol qanday? Chunki birovlar 100 ming deydi, birovlar 150 ming deydi. Bu o'zbek mehnat muhojirlarining u yerdagi ahvoli qanday? Ular bir davlat tarafidan bir himoyaga egami, ya'ni O'zbekiston davlatini Istanbuldagi konsulligi, Ankaradagi va nimasi elchiligi tarafidan bir yordam oladimi ular?
Yo'q, bular na O'zbekistondan, na Turkiyadan yordam olishmaydi. Ama Rusya'ya karaganda yerde yenildim. Sebabı ki herhalde o yerdeki güçlü basım yok. Yani pas nazar bilen karış yok. İnsanlar bir yerde erkin. Uzlarını yaş tutadılar. Nisbeten şimdi. Lekin onlar sanı kança bunu ben bilmedim.
Hobi endi Turkiya matbuotini qarasak, o'zbek ayol farangchini pichoqlab o'ldiribdi, o'g'irlik qilibdi, fohishalik qilibdi degan. Bitta liniyani ko'ramiz, keyin o'zbek yigitlarini o'sha din radikalizm bo'lgani, IShID bo'lgani, odam o'ldirgani, terrorist bo'lib ketgani haqida maqolalar keladi-da. Bu matbuotdagi mana shu negativ fon aks etmaydimi ish beruvchilarga?
Yo'q. Hozircha men shaxsan meni o'zim bulardan hech bir mundaqa bir negatif yomon qarashlarni ko'rmadim. Endi bular ham real qaraydi. Masalan deylik, bizda ba'zi o'zbeklarda shunaqa narsalar uchrab turadi. Lekin turklarning ichida bizga nisbatan juda ko'pda. Masalan deylik, shu o'zbekga shu jihatlarini butun dunyoda bo'lib ko'rsatishyapti. Agar boshqa nimalar bilan, millatlar bilan, mamlakatlar bilan nisbiy olinadigan bo'lsa, o'zbeklarning bu namuni yoqlamayman, ammo bu jihati juda kichkina bo'lib qoladi. Bu tomonga ham qarash kerak.
Islombek, endi asosiy mavzumizdagi munosabatingizni olmoqchi edim. O'zbekiston hukumati o'zbeklarni tashqariga mardikor qilib jo'natishni tashkiliy ravishda yo'lga qo'yayotganiga munosabatingiz qanaqa?
Men munosabatim unga yomon. Chunki biz mehnati o'sha har bir ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, o'zbeklarga O'zbekistonning o'zida ish yetib ortadi. Biz uchun barcha ishlash uchun, ish qilish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun O'zbekistonda barcha resurslar bor. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Yana bizni xalqimiz mana shu tarix davridagi 25 yilda butun dunyoni kezib, mayli azob uqubatlarda yurdi, boshqa qildi-yu, lekin o'sha insonlarning hunarlarini, ko'p narsalarini o'zlashtirdi. Vaqt keldiki, o'sha ish joylarini o'zimizda tashkil qilish kerak. Insonlardagi o'sha kuchdan insonlarni o'zlashtirgan yaxshi jihatlari hammasini o'sha iqtisodiyotimizga, ma'naviyatimizga o'sha beradigan vaqt keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech qachon qo'ldan berganga qush to'ymas degan. Biz har ishni o'zimiz vatanimizda tashkil qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat Islom Xolboy fikrlari edi. Turkiyada istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri, endi sonini bilmaymiz, ya'ni 100 minglar desak bo'lar balki Turkiyada ham.
Davlat rahbari Mirziyoyevni oldingi rahbarga nisbatan mehnat muhojirlariga munosabati ijobiy ekanligini eshitdik va uni birinchi qadamlarini ko'ryapmiz. Lekin endi bir necha million odam Rossiyada ishlasa, 15 ta odam Polshaga, 50 ta odam Amanga, 30 ta odamni emas, o'sha Rossiyada ishlab yurgan 2.5 million, 3 million mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini yaxshilashni o'ylashimiz kerak. Bitta-bitta ularni har bittasini taqdiri bilan, har bittasini muammosi bilan shug'ullanish mumkin emas. Qiyin juda. Qanday yo'l bilan shug'ullanish kerak? Bizni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini, fuqarolik statusini balandga ko'tarishimiz kerak. Buni huquqiy asosi bor. Xalqaro huquqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha mehnat migrantlari va ularni oilaviy oila a'zolarini ahvoli to'g'risida bir ajoyib konvensiya qabul qilgan. Bu konvensiyada mehnat muhojirlari va ularni oila a'zolari qaysi mamlakatda ishlashidan qat'iy nazar, o'sha mamlakat fuqarolariday ijtimoiy himoyalangan bo'lishi kerak. Meditsinadan xizmatlaridan foydalanish, sug'urtalardan foydalanish va hokazolardan. Afsuski, Rossiyada va O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu hal qiluvchi konvensiyasi haligacha ratifikatsiya qilinmagan. O'zbekiston talab qilish kerak. O'zi avvalo O'zbekiston o'rnak ko'rsatish kerak. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasini migrantlar to'g'risida qabul qilib va Rossiyadan ham talab qilish kerakki, shu konvensiyani qabul qilsin. U konvensiyada o'sha majburiyati yozilgan. Hukumatlarning majburiyatiki har bir o'sha migrantga, demak, hamma ijtimoiy o'sha manbalardagi yordamlardan, himoyalardan foydalanish huquqlari beriladi. Yana bir narsa,
Anvar Mirzo aka, shu masalada qarangda, bu masalaga javob bor bizda. Demak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Karim Baqribni aytishicha, hozir Rossiyada siyatgan muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston mulozimlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan g'ayrat qilishayotgan ekanda.
Endi
mana Karim aka gapini eshitib ko'raylik. Javob yetarli bo'lmasa, keyin yana qo'shimcha qilasiz.
Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim. Va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida tashqi mehnat migratsiyasi agentligini ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikni vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Agentlik axborot xizmati rahbarining fikrlari edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Rossiyaning 7 ta joyida o'sha agentlikning vakillari konsullik xizmatlari qilinar ekan. Umidjon javob berar bunga. Ya'ni bu nimani bildiradi mana shu Karim aka aytgan gaplar? Agar shunaqa narsa tashkil bo'lsa, Umidjon,
bir boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Mana bugungi kunga kelib juda ko'plab harakatlar bo'layotgani, ichkaridan turib bir o'zgarishlar qilishga bo'layotgan intilishlar bor-ku. Bu o'zi juda katta narsa. Juda katta narsa. O'zbekistonning ichkarisida tuzilmalar, mana deyarli hamma narsa bor ishlash uchun. Mehnat migratsiya, o'sha tashqi mehnat migratsiya agentligi bor. Uni ichkarisida ishlayotgan mulozimlar bor, mutasaddilar bor. Faqat shularni bir qandaydir tartibda, qandaydir bir boshqaruvda agar olib boradigan bo'lsa, o'shanda bir natija bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mehnat vazirligi nazorat qila oladimi, ya'ni Rossiyadagi o'sha 1.5 million deymizmi, 2 million deymizmi, o'sha millionlagan mehnat muhojirlarni
to'liq nazorat qilish albatta nima uchun biz, man bir narsa, bir savol qiziqtiradi doim, o'zimni shu savol qiziqtiradi. Nima uchun biz nimadir kashf qilishimiz kerak? Ko'plab mamlakatlarda migratsiya masalasida tayyor qoliplar mavjud, tayyor mexanizmlar ishlab chiqilgan. Migratsiyani boshqaradigan, tashqi migratsiyani boshqaradigan mexanizmlar, xalqaro shartnomalar, ikki davlatlar, uch davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar mexanizmlari ko'rilgan. Shu mexanizmlar o'rganilib, agarda Rossiyaning o'zida mehnat muhojirlarga sharoit yaratib berish uchun qandaydir hech bo'lmasa ozmas turtki yoki yordam tarzida bir shu mexanizmlarni ishga tushirish uchun kuzatib turuvchi bir organlar bu yerda ishlasagina biz aytishimiz mumkinki, bu yerdagi mehnat muhojirligini to'liq nazorat ostiga oldik deb. Hozircha bu kuzatilmayapti albatta. O'sha boya aytdingiz-ku siz, millionlab turkiyaliklar Germaniyada ishlab, menimcha ularda ham muammosi bo'lgan albatta.
Boshlamasiga bo'lgan, lekin bilasizmi, bu yerda Germaniyaning o'zini tinatida demokratiya bor. Germaniyaning o'zi demokratik mamlakat, bu birinchidan. Ikkinchidan, ular Germaniyada har bir mehnatkash tashkilot tuzishiga haqqi bor. Ular profsoyuzlar, kasaba uyushmalari tuzib, o'z haqlarini himoya qilib, yetmagan joylarni to'ldirib borishdi. Chunki boshlangan birlamchi shartnomalarda oilani olib kelish masalalarida davlat pul to'lamas edi. Germaniya davlati.
Keyin u yerda sudlar bo'lsa kerak.
Va hokazo shu tariqa ular haqlarga sohib bo'lishdi. Va shu kunda ular barcha nemislar kabi pensiya oladi. Hamma mana Anvar Mirzo aytgandek barcha ijtimoiy himoyalar bilan ta'minlangan. Endi mana Rossiyadagi mehnat muhojirlarining soni shu qadar ko'pki, vazirlik buni bir nazorat qila olar ekanmi, ularni bir muammolarga javob topib bera oladimi degan savolimizga, demak, vazirlik mulozimini javobini eshitib yana munozarani davom ettirsak.
Yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1.5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1.5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalar agentligining axborot xizmati rahbari Karim Baqriyev fikrlari. Yedi eshitishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirov qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, mana kardinal o'zgardi dedi Karim Baqriyev. Ya'ni mehnat, biz O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tashqariga davlatni o'zi yuborayotganiga munosabatingiz qanday? Karim Tavrda o'zgardi bu masala.
Noilochdan bo'layotgan bu ish, albatta buni O'zbekiston davlati qandaydir ish joylar masalasini yechimini topish uchun qilyapti. Chunki bilasiz, bu aholi muammosi, demografiya muammosi O'zbekistonda juda jiddiy. Hali sovet davridan bu yerda aholi ko'payib kelgan va shuni natijalari endi mana bilinyapti. Chunki insoniyat ko'payganda bir necha avlod o'tishi kerak. Hozir biza mana endi shunaqa bo'ldikki, juda bizada aholi ko'payib ketgan, bu to'g'ri. Va aholi ko'p, iqtisodiy ahvol og'ir, 25 yil ichida iqtisodiy islohotlar qilinmagan, O'zbekistonga tashqi sarmoyalar kirib kelmagan, ish joylar yaratilmagan va hokazo va hokazo, bu hammaga ma'lum. Lekin ijtimoiy muammolar bor va o'zini yechimini topish uchun juda katta talab bor bu yechimlarni topishga.
Anvarbek, mana qarangda, mana Facebookda o'qigan bo'lsangiz kerakda, Amir Temurni farzandlari, Amir Temurni nabiralari mana borib yoshini yashagan yaponlarni qaraydimi endi, qarovchi bo'ladimi oliy ma'lumotlilar yoki ko'cha supuradimi Ummo sultonligida deb xafa bo'lishyaptida.
Endi Amir Temur navaralarini 1865 yili zabt etganida Rossiya, Stalin ham kirganida borib 70 yil ichida paxta terib, kechirasiz mani, daladan bu yoqqa chiqmay o'lib ketgan avlodlar ham bor. Uni hammamizni bilamiz. Shuning uchun Amir Temur avlodi kamsitilgani bu hozir boshlangan jarayon emas, bu anchadan beri bo'layotgan, hozirgisi o'shani davomi. Xolos, shuning uchun bu gaplarga asos yo'q. 25 yil ichida qilinmagan islohotlar shu Amir Temur nabira chevaralarini, avlod ajdodlarini sal yaxshilashga bir sharoit yaratib bermadi. Mana shuni gapirish kerak. Lekin endi hozir noilojdan albatta davlat bu ishni qilyapti. Lekin kuchlar to'g'risida gapirsak, siz to'g'ri aytdingiz, Umid aka ham to'g'ri aytdi, boshqalar ham. Bu davlatni, bu faqat O'zbekistonga bog'liq emas, qarsa ichki qo'ldan chiqadi. Albatta O'zbekiston harakat qilishi mumkin,
qiziqiy harakat qilish kerak va elchixona xizmatlari orqali, diplomatik xizmatlar orqali muhofazaga, himoyaga olish kerak O'zbekiston fuqarolarini chet elda, nafaqat muhojirlarni, umuman chet eldagi o'zbek muhojirlar fuqarolarini, qay bir o'qiyotgani ham bor, u yerda yashayotgani ham bor. Lekin mana Germaniyani keltirdingiz, Germaniyada kasaba uyushmalari bor, Germaniyada ijtimoiy davlat rivojlangan, demokratiya, huquqiy davlat va hokazo va hokazo. Demak, shu sharoitda ishlayotgan Turkiyadan borgan muhojirlar albatta boshqa ahvolda va ularni muammolari to'g'risida gapirish hozir qiyin, chunki yo'qdir muammolari hozir qolmagan. Lekin Rossiyani olsangiz, bu tomondan Janubiy Koreyani, o'sha Yaponiyani olsangiz, albatta mana Yaponiyaga ketadigan yo Janubiy Koreyaga ketadigan o'zbeklar to'g'risida o'ylamayman ularni oldida qanaqadir jiddiy katta muammolar turibdi Rossiya bilan solishtirsangiz. Chunki Yaponiya ham, Janubiy Koreya ham shaffof shartnomalar, tiniq shartnomalar asosida iloji boricha huquqiy va hokazo sharoitlar yaratib berishga tayyor va sharoitlar yaratib beryapti ham. O'sha yerda ishlayotgan hozirgi mana bungacha Koreyani olsak, ya'ni Yaponiya ham shunaqa bo'ladi muhojirlarimizga, o'sha mehnat ishchi migrantlarimizga. Lekin Rossiyada sharoit shunaqaki, huquqiy davlat yo'q, kasaba uyushmalari yo'q, ko'pgina Rossiya iqtisodiy tarafdan qaraganda ko'pgina rossiyalik ishbilarmonlarga mana shunaqa ahvol ma'qul bo'lib kelgan. Davlat ham bularga ularni qo'llab quvvatlagan, shunaqa masalan soyada soliq to'lamasdan va ularni ham kamsitlarni ham haq huquqini judayam yer bilan yakson qilayotgan darajada ishlatish, endi uni ish kuchi deb bo'lmaydi, qul kuchi ham desa bo'ladi. Mana shunaqa ma'qul edi Rossiya iqtisodiyoti uchun.
Anvarbek,
Qatar degan davlat bor, u yerda xuddi shunaqa munosabat deyishadi, chetdan borgan mehnat muhojirlarga. Shu neftdan boy bo'lib ketgan mamlakatlarni ko'plarida muhojirlarga shunaqa munosabat judayam xunuk, bir 21 asr andozalariga to'g'ri kelmaydi, hatto 20 asr andozalariga.
Anvarbek, qarangda, mana hozir suhbatimizda nima chaqirsak bitta mehnat muhojiri, o'sha Amir Temurni Moskva ko'chalarini supurayotgan nabiralardan bittasi bizni eshitib o'tiribdi programmamizda jimgina. U kishini ham, u kishiga ham bir nima bersakda, ismimni aytmang dedi, gastarbayter deb qo'yavering dedi. Demak, o'sha ismsiz nima mehnat muhojirini gapini eshitib davom ettirsak, marhamat.
Yaxshi ishlarga joylashib, yaxshi maosh oladiganlar bir ma'lum qism ko'pchilik tashkil etmaydi. Endi bizga shu non topolmasdan, O'zbekiston o'zimizni yurtimizdan non topolmay kelgan insonlar bo'ldik. Endi bu hayot majbur qilgan. Bu albatta mehnat muhojir bo'lib kelish, bu o'rusda ter og'ir chirkin ishini qilish o'zi asli yaxshi emas. Lekin bu hayot taqdiri endi shu ekan. Bizni O'zbekiston iqtisodi boshqarayap turgan rahbarlarni o'sha bizni majbur qildi.
Tushundim sizni, rahmat. Demak, Rossiyada Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri O'zbekiston hukumatiga qizil karta ko'rsatdi. Mana O'zbekiston hukumati ishlov bermadi bizga, o'shaning uchun shunaqa ahvoldamiz dedi. Anvar Mirzo Husayinov javob berar balki. Bu nimaga malomat? Javob bering.
Men javobim shundaki, mana shu bu yerda Umidjon yaxshi gapni aytdiki, migratsiya bir bugun paydo bo'lgan jarayon emas, buni tarixi bor. Mana o'sha dunyo tarixidan o'zini o'z fuqarolarini xorijda ishlatishiga davlatlar qanday munosabatda bo'lishi kerak, qanday sharoitlar yaratish kerakligini ham tarixdan o'rganishimiz kerak. Masalan, Turkiya bilan Germaniya o'rtasida o'sha 63 yildan keyin shartnoma tuzilgan va Turkiyada ikki fuqarolikka ruxsat degan qonun chiqarilgan. Shu qonun asosida Germaniyaga ham aytilganki, agar sizlarga ishchi kuchi kerak bo'lsa, hozir Rossiyada ham demografik holat juda og'ir, o'zbeklarsiz qurilishlar to'xtab qoladi, o'zbeklarsiz juda ko'p haligi iqtisodiyot sohalari juda katta ziyon ko'radi. Demak, majbur bo'ladi Rossiya ham. Biz shunday talab qilishimiz kerakki, o'sha tarixdan qarang, Turkiya Germaniya bilan kelishgandan keyin bugun Germaniyada 4 million turklar o'sha Olmoniya fuqarosi, ham Turkiyaning fuqarosi, ham fuqarolik beradigan ijtimoiy statusni hech qanaqa shartnomalar bilan erishish mumkin emas. Shuning uchun ikki fuqarolik to'g'risida qonunni O'zbekiston ham qabul qilishi kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.